Каталіцкая дабрачынная ініцыятыва «Місэрэ Ор» разам з лютэранскай арганізацыяй «Служэння развіццю» у супольнай заяве, апублікаванай 5 чэрвеня на пярэдні саміту ААН па праблемах СНІДу, які пройдзе з 8 па 10 чэрвеня, заклікаюць грамадскасць прыкласці большыя намаганні ў барацьбе з гэтай хваробай. «Болі за 10 мільйонаў хворых СНІДам не атрымлівае неабходных лекаў», сказала Клаўдія Варнінг, дырэктар лютэранскай арганізацыі «Служэння развіццю». У 2009 годзе памерла больш за 1 800 000 хворых на СНІД з-за таго, што даступныя сродкі былі неэфектывнымі, а многія лекі з'яўляюцца вельмі дарагімі, адзначыў Мартын Сімон, дырэктар «Місэрэ Ор». Ён падкрэсліў, што ВІЧ-інфекцыя па-ранейшаму звязана з беднасцю і сацыяльнай маргіналізацыяй. Абодва прадстаўнікі нямецкіх арганізацый адзначылі, што з боку ўрадаў дзяржаў патрэбныя ініцыятывы на палітычным і фінансавым узроўні. Гэта, на іх думку, адзіны спосаб, каб эфектыўна змагацца з распаўсюджваннем СНІДу ў свеце. Клаўдія Варнінг адзначыла, што ў будучыні гэтыя дзве нямецкія дабрачынныя арганізацыі будуць падтрымліваць каталіцкі касцёл і лютэранскую царкву ў змаганні са СНІДам.